upozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelanie.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelanie.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Nože, dámy a pánové, já vás tedy zdravím a vítám u vysílání Svobodného vysílače CS. Máme tedy sobotu, již 7. prosince léta, tedy páně 2024. Si víme, anebo my jsme minimálně měli tušit, že to není náš kalendář. Ale světově se na to hraje. Tak to uvádím. No už 4 hodiny, teď opanuje studio Karen, takže se koukneme ze začátku, teď na skoro čerstvé, z 2. prosince, jo, počkat. Ano, mám nejčerstvější z 2. prosince, otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pěkina. A pak bychom se měli přesunouti do teplých krajin, koukneme se za Simonkou, koukneme se na necenzurované informace. Tak, takhle to tedy budeš, ano, jenom takhle, abyste to tedy věděli. S tím, že tedy Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný týdenní analytický pořad, tedy otázka a odpověď. Zase na začátek je důležité upozornění, tedy vážení čtenáři, představujeme vám knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je umylem se domnívat, že se světový systém, tedy státní vlajek, sformoval jen tak sám o sobě. Kolik tedy lidí, podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě, by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě tedy vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize tedy najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve vlajkách a další státní symbolice. Získat tuto knihu můžete v online obchodu ozon.ru. Nuž a všechny odkazy najdete tedy v popisku originálního videa a také na sociálních sítích, tedy Fondu konceptuálních technologií. To, aby jsme měli na úvod. S tím, že je tady zase pozor, oznámení. Stále je k dispozici nově, tedy do češtiny přeložená kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Najdete ji, a je upozorňuji ještě jednou, je v elektronické podobě, dámy a pánové, najdete ji tedy na stránkách Fóra koncepce obecné bezpečnosti, takže ty mají stránku KOB, jako koncepce obecné bezpečnosti, /forum.eu a tam si najdete 25. listopad letošního roku, 25. únor, pardon, a dohledáte si Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, jelikož tedy starý překlad je nekvalitní a nekompletní. Dále tedy také některé tedy knihy můžete získat na zakázané vzdělání.cz u inženýra Jana Vuska, a to například právě tu knihu Státní symboly a státní suverenita a také knihu Stalinova ekonomika od tedy Valentina Jurjeviče Katasonova. To je vždy na začátek, protože ty knihy jsou opravdu důležité a to ona je docela pěkná bychleta. Státní symboly a státní suverenita, takže se na ní můžete kouknout, ano. A nevím, jestli je ta, jo, Stalinova ekonomika taktéž, anebo se můžete podívat i na knihy Sovětská ekonomika 1, 2 a další. Nuž, a přejdeme tedy k samotnému pořadu. Moderátor tradičně zdraví a říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan Pekin odpovídá dobrý den. Moderátor navazuje, říká zdravím naše tedy vážené diváky a posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 2. prosince roku 2024. 23. listopadu letošního roku Američané 5 raketami a tak MS provedli útok v oblasti obce Lotaryovka, která se nachází 37 km na severozápad od Kursku. A to na pozice protiletecké raketové divize se systémy S-400. O 2 dny později, 25. listopadu, proti nám Američané provedli ještě jeden útok, a to 8 raketami a tak MS, na letiště Kursk-Vostočný. No a v odpověď ruské ozbrojené síly, tedy hned 25. listopadu, zlikvidovali raketami Iskander 5 raketových systémů, ze kterých byly vystřelovány právě ty rakety ATAK MS. Jednotky z komplexy Iskander také 25. a 26. listopadu ničily systémy se zkušebními balistickými raketami Grom 2, a to konkrétně v Oděské oblasti. A asi 40 zahraničních odborníků, především tedy ze Spojených států amerických, bylo zlikvidováno raketovým útokem na jednotku vojenské rozvědky Kraken v Charkově. Útokem Iskanderu bylo zlikvidováno dalších 72 lidí v místě jejich dislokace v Oděse, včetně 9 Francouzů. Celkem v těchto dnech ruské ozbrojené síly použily proti Ukrajině řádově 100 raket různých typů a 466 dronů. Ale po útoku Oriešníkem, tedy je z 21. listopadu, Vladimír Vladimirovič Putin prohlásil, že považuje za své právo použít zbraně proti vojenským objektům těch států, které umožňují používat své zbraně proti našim objektům. A v případě eskalace agresivních kroků budeme odpovídat rozhodně a zrcadlově. Valerii Viktoroviči, proč stále jen odpovídáme svými útoky proti Ukrajině, namísto proti vojenským objektům těch států, které umožňují použití svých zbraní proti našim vojenským objektům, jak to tedy prohlásil Vladimír Vladimirovič? No a pan Pěkin už jde tedy na odpověď, aby jsme ji také věděli a znali. No už, já si to tady přehodím, teď jsem se tady úplně přemrskal na tom displeji, ale nevadí. Tak, pan Pekin říká, je třeba si tedy uvědomovat, že zde dochází k určitému zkreslování v tom, jak se informuje o událostech. Oč tedy jde? Tak především my pokračujeme v útocích proti Ukrajině na tom základě, že probíhá speciální vojenská operace na Ukrajině, tedy s cílem její demilitarizace a denacifikace. V žádném případě nemůžeme připustit, že se na ukrajinském území usadilo NATO. To právě z tohoto důvodu začala speciální vojenská operace. A právě v rámci toho jsou prováděny různé vojenské útoky na Ukrajinu. Ale je zbytečné na základě těchto nebo tohoto přehánět a tvrdit, že neplníme, co jsme slíbili, a místo útoku na vojenské objekty těch států, které ty rakety a zbraně dodávají, jimi se potom útočí tedy na území Ruské federace, takže útočíme jen na Ukrajinu. Ve skutečnosti je to velice jednoduché, jestliže si pozorně poslechnete, co říká Gosudar. Když byl Vladimír Vladimirovič Putin na poradě organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti ODKB, a to v Kazachstánu v Astaně, zcela konkrétně prohlásil, že ruské ministerstvo obrany a generální štáb ruských ozbrojených sil vybírají cíle, proti kterým bude veden útok. Bylo řečeno přece, budeme útočit proti vojenským objektům těch států, které tyto zbraně dodávají. No a potom bylo řečeno, že tyto objekty teď vybírá ministerstvo obrany a generální štáb. Takže přirovnávat běžné vedení bojových akcí a tak dále. Hele, ano, na některé útoky tedy probíhají silnější odpovědi a zase na některé útoky ze strany Ukrajiny zase probíhají slabší útoky. U nás to neustále tedy podávají tak, že v odpověď na ten útok byla provedena taková a taková odveta. A lidé poté tedy nabývají přesvědčení, že to je ta odpověď a že tu jsme na to tady odpověděli na ten útok. A proč nabývají tedy takového přesvědčení? Protože bez ohledu na to, co řekl Gosudar, naše hromadné sdělovací prostředky a ty takzvaní blogeři stále mluví o tom, že odvetný útok bude veden výlučně proti Ukrajině, že jsou vybírány objekty na Ukrajině, ale řečeno přece bylo, že se bude jednat o vojenské objekty těch států, které dodávají Ukrajině zbraně, dámy a pánové. Nuž, to je důležité, vždy jde o slova, že ano. A bylo řečeno, že útoky nebudou vedeny jen proti těm objektům, které jsou pod administrativní správou Kyjeva, tedy nejen na ukrajinském území. My ale přece víme, jak velká je zrada v našich rosionských elitách a jejich zrada, které touží tedy ukázat se před Západem a které se v této válce Západu proti Rusku s plnou silou a se vším všudy účastní té války na straně Západu právě proti Rusku. Formování tohoto informačního prostředí s kreslováním, že ty odvety budou vedeny jen proti Ukrajině, je právě projevem té války, kterou vede proti Rusku ta prozápadní podpindosnická elita. Informují tak vlastně Západ. Hele, vůbec se nebojte, žádná škoda vám způsobená nebude. My nepřipustíme útoky proti vám. Všechno to bude vedeno jen proti Ukrajině. Jenže, ty útoky na Ukrajinu jsou Západu ukradené. Vždyť to je přesně to, kvůli čemu tu válku vyvolali. Jen ať se Rusové mezi sebou navzájem vybíjejí. Z Rusů na Ukrajině formují odrodilce a posílají je do války proti Rusku. To je přímo sen Západu. Je to výsledek tedy tisíciletého projektu formování Ukrajinců, tedy okrajinců, lidí na okraji, tedy marginálů. A když naše, samozřejmě když se používá naše v tomto pořadu, je to myšleno ruská média, a blogeři, všichni jednoznačně vyhlašují, že útoky budou jen na Ukrajinu, tak tím Západu právě dávají najevo. My jsme tvými otroky a stále jimi budeme, i protože je to náš sen. Je třeba chápat jednoduchou věc, že najednou po těch útocích opět zazněly tedy požadavky vstupu vojsk na Ukrajinu, a to pod oficiálními státními vlajkami jednotlivých zemí. A jak to bylo řečeno v tom našem oznámení? A je třeba zdůraznit, že poprvé, že v důsledku jednoho útoku bylo zlikvidováno 40 amerických odborníků. Ne žoldáků, ale odborníků. A v důsledku dalšího pak bylo zlikvidováno 72 nějakých specialistů a z toho 9 francouzských odborníků. A my víme, že doma lidem tvrdí, že tenhle důstojník zemřel v důsledku zdravotních komplikací, jiný uklouzl ve sprše a spadl a už se z toho neprobral, další se ztratí na horách, že ano, spadne nebo umrzne, když to známe. Další ten šéfik, že ano, já jsem vám to tady přinášel ve zprávách minulý týden. jakože v Kanadě zemřel, přitom to byl velitel naťáckých, oficiální velitel naťáckých seskupení, tedy přímo na Ukrajině. Takže ty informace tady máme, že oni umírají, že to je pravda. Nebo nejméně to, že se to pravdě blíží, to, co oznamuje Ruská federace a to, co oznamuje Valery Viktorovič. No. Už ani nepotřebuje tedy sádru, ale rovnou rakev, ten daný voják, že ano, specialista. A najednou v těchto podmínkách Západ požaduje třeba francouzský ministr zahraničí Barrot, také britský bývalý kašpar Boris Johnsonů, to kašpar je tedy, nebo takhle, bývalý premiér v uvozovkách kašpar, to je moje, tedy Boris Johnsonů ve Velké Británii, že ano. Ano, ten je už jen novinářem, tedy v britských novinách, ale tím novinářem se nestanete samozřejmě jen tak. Je totiž tak říkajíc formálně jmenovaný lídr veřejného mínění, přes kterého se zase do oběhu pouští tedy určité informace důležité z hlediska řízení. To, když se připravují k nějakému manévru, tak cože prohlásili? Takže ten bývalý britský premiér a současný francouzský ministr zahraničí, že je nutné, aby na ukrajinské území vstoupila vojska NATO pod svými státními vlajkami a také hned přímo vysvětlí, proč to požadují. Chtějí, aby přestali umírat ti zahraniční odborníci neboli odporníci, kteří provádí útoky proti Rusku. Chtějí, aby na Ukrajině přestali umírat. Vždyť celá ta podstata té věci je následující. Oni o tom mluví tedy dosti otevřeně. Tedy táží se. Proč teď umírají ti naši odborníci? Jen z toho prostého důvodu, že Rusové nevědí, že na daném objektu se nacházejí tedy i naši důstojníci. A nebo se tváří, že to nevědí. Ale ve skutečnosti jsou Rusové národem otroků a sami totiž zničili svoji velmoc číslo jedna ve světě, které se tehdy všichni báli, které si všichni vážili. Takže Západ si nedovolil proti Sovětskému svazu ani desetinu toho, co si dovoluje proti Rusku, protože se tenkrát třásli se strachem. To připomenul náš náměstek ministra zahraničí, tedy Ryabkov, přímo ve svém rozhovoru, že se nás tehdy báli a teď se nebojí. A ten tedy řekl konkrétně, cituji, my stejně dosáhneme toho, aby se už jen při myšlence provést Rusku nějakou špinavost, začali panicky třást ze strachu z odvety. Konec citace. Tedy aby se zase báli všichni, kteří by Rusku chtěli provádět špinavosti, že bude následovat odveta. Teď se toho ale nebojí. Když teď západní lídři rozvažují o Rusku, tak si zase říkají, a jo, to je dlouhé zamýšlení, co si říkají na západě, tak já to dám bez toho svého rádoby přikrášlení, budu to číst normálně. Jen se podívejte, Rusko za celou tu dobu neudělalo nic, aby Západu skutečně způsobilo nějakou škodu. Vždyť my jsme ze začátku se báli dodávat třeba jen ochranné helmy a spacáky, protože to znamenalo účast ve válce proti Rusku. Šlo přece o předměty vojenského určení. Báli jsme se toho a ukázalo se, že to nebylo zapotřebí. Rusko tak touží stát se naším otrokem, býtím otrokem a surovinovým přívěžkem, že jsme nakonec mohli dodávat střelecké zbraně, munici, dělostřelectvo i různé raketové komplexy. Začali jsme dodávat tanky, letadla, dokonce dalekonosné rakety. No a jaká byla odpověď? Žádná. My jsme tím neutrpěli. Navíc útoky na ty objekty, kde se nachází naši odborníci, jsou prováděny jen na Putinův požadavek. Provádějí je ti, kteří jsou mu podřízeni. Zatímco generální štáb se bojí, panicky se bojí způsobit nějakou škodu Západu nám. A že Huciové se střelili už amerických 18 dronů, a co? My proti ním nic nezmůžeme. Zatímco Rusko se bojí sestřelit třeba jen jediný náš dron. Jen jeden sundali, a to navíc tedy tak, že na něj vypustili palivo, aby to vypadalo víceméně jako nehoda. Aby ho přímo nesestřelili, protože by Západ mohl být tou škodou s tímto nespokojený. Tomu hold podmitostníci nedokázali zabránit. Ale i když to nedokázali odvrátit, tak se postarali, aby to vypadalo jako nehoda a prostě na něj vylili palivo. A také ho vůbec nemuseli sundat dolů. Mohli okolo něj chvíli létat a nic mu neudělat. Putin ale rozkázal zaútočit na místo, kde probíhala porada desítek důstojníků NATO, kteří ve skutečnosti plánují všechny ty bojové akce proti Rusku. Všichni ty dosazení Ukrajinci nejsou ničím jiný než frontmeny. Jsou to loutky, které dostanou rozkaz a hrají si na velitele, tedy marionety. Provedl generální štáb ten rozkaz? Provedl. Zaútočil na to místo, jenže až po dvou dnech, kdy už tam od nás nikdo nebyl, mohl ten tedy útok provést hned toho dne. Jak kdy to rozkázal tedy Vladimírovič Putin, ale to neudělal generální štáb. Tak čeho bychom se měli bát? Když tam teď vstoupíme i z vojsky, a to pod svými státními vlajkami, tak se Rusové nikdy neodváží na nás zaútočit. Předvedli to ty dva roky práce ruského generálního štábu. Gerasimov a jemu podřízení, vlasovští generálové, se panicky bojí poškodit Západ, nás. Takže budeme-li tam působit oficiálně, tak zajistíme svým lidem bezpečnost. Těm vojenským odborníkům, kteří provádějí ty útoky proti Rusku. Protože i to je nechá na pokoji. Navíc pokud nějaký důstojník Francie, Velké Británie nebo USA přijde do nějakého kárného batalionu, jako je Kraken nebo pulku Azov, vlastně dneska už je to brigáda, tak aby ho zabili, Rusové v žádném případě na tuto ukrajinskou jednotku nezaútočí. Nebudou tak ani ztráty v týlu u těchto jednotek, kárných jednotek. Vše bude probíhat až na frontě. Tam ať umírají. Tady v týlu si potom Rusko nedovolí útočit, když budou vědět, že tu jsme my. Pod svojí státní vlajkou. No, takže to si myslí Boris Johnson a francouzský ministr. No, a dávají to světu najevo. Oni přece nejsou žádní blázni, říká pan Pěkin. Když takto přemýšlejí. Přece v reálu vidí chování naší rosionské elity. Vidí, jak ta rosionská elita dělá všechno možné pro to, aby Západ vyhrál ve válce proti Rusku a aby Rusko Západ zničil. Jen se podívejte na to, co provádí centrální banka. Snaží se zlikvidovat veškerou výrobu. Likviduje veškerou výrobu v Rusku. Putin teď v Kazachstánu přeci řekl, že Rusko vyrábí 10x více raket než Západ a že ta výroba, že tato výroba bude ještě zvýšena. A velitel obrany Bundeswehru generál Karsten Breurer upřesnil, že Rusko vyrábí až 1500 tanků ročně a že 5 největších evropských států NATO nemá ani polovinu počtu těchto tanků, aby mohli čelit Rusku. Rusko vyrábí 4 miliony nábojů a Evropa a USA jich nemohou dohromady vyrobit ani 1 milion. Ale když se podíváme na kroky Centrální banky Ruské federace, tak uvidíme, jak dusí výrobu a ekonomiku. Když tedy Centrální banka Ruské federace přímo tedy prohlašuje, že na Západě je to monetární inflace, když tam mají v oběhu moc peněz, tak to způsobuje inflaci. A zatímco v Rusku inflace roste, je-li mnoho zboží a je-li tu výroba. Když se zastaví v Rusku výroba, když se zastaví fabriky, tak potom zmizí i inflace. To neustále říká samozřejmě Nabiulina a další Sirionov a další zmetci v Ruské federaci. To je potřeba si zase uvědomovat. Kdo třeba sledujete ruské zdroje, že ano? Tak, jdeme dál. Já opakuji, že ten základní scénář, který byl zveřejněn na webu centrální banky, hlásá jedno. Že Rusko musí se stát surovinovým přívěžkem Západu? A proto, aby mohlo plnit tuto roli, stačí v Rusku jen 15 milionů obyvatel. To stále říkají. A já jsem tady stažený, tak se omlouvám. Něco jsem tady udělal a nějak se mi stáhl mikrofon, s čím jsem teda nepočítal. Tak, teď by to mělo být správně. Ale je nás tedy 150 milionů. A co dělá centrální banka? Vždyť prakticky provádí genocidu. Nabiljulinová přímo ve státní dumě před poslanci prohlásila, že nikdy nepřipustí realizaci programu rozvoje Rusy, se kterým se obrátil Putin k poslancům. Že ona nepřipustí růst obyvatel a proto v první řadě znemožní lidem dosáhnout na hypotéky. A když tam tedy poslancům vyložila, jak bude likvidovat Rusko a provádět genocidu ruského národa, tak ji ještě tleskali. A divné vestoje. Všichni byli radostí bez sebe. A zkrátka Západ to přece vidí. Vidí, jak se generální štáb ve všech ohledech snaží tedy, aby západní Ukrajina neutrpěla žádné škody. A východní frontu, že mění ve šrot tu část, která připadne Rusku. Nebo co bude potom použité jako zdroj přírodních surovin, že ano. A proto bude lepší bez obyvatel. Zatímco západní Ukrajina, kde si potřebují zachovat banderovskou líheň, kde se soustředili všichni ti banderovci, kteří mají v případě porážky Ukrajiny být využití k vedení teroristické války proti Rusku, ty nechávají tedy rakety na pokoji. No a Západ to přece vidí. A proto říkají, že musí dokonce vstoupit tedy se svými vojsky a pod svými vlajkami na Ukrajinu, protože jim to přinese bezpečnost. Potom nebudou tedy logicky dle nich přilétat rakety zabíjející zase jakože západňácké odborníky, důstojníky, které tam vyslali. Aby řídili tedy přímé bojové akce, aby svýma rukama prováděli útoky proti Rusku. Tento týden Boris Johnson zcela přímo prohlásil, že Západ vede zástupnou válku proti Rusku. Řekl, vedeme ji rukama Ukrajiny. A ve skutečnosti ji Západ vede s plnou silou. Jen pod vývěsným štítem rádoby státu Ukrajiny. Zdálo by se, že ta situace je tedy bezvýchodná. Ale tak si připomeňme, že Gosudar řekl, že odpověď bude. Že tedy bude proti objektům těch států, které dodávají zbraně na Ukrajinu. Že se nyní tyto cíle vybírají. Určité meškání s odvetným útokem mimochodem umožňuje vyrobit další rakety pro komplex Oriešnik. A ten Oriešník Západ velmi vyděsil. Velmi Západ vyděsil. A to z toho prostého důvodu, že najednou uviděli, že Putin a ruský národ a ruská armáda mají možnost způsobit škody. Nepřijatelné škody ve výši pro Západ. Že je marné skládat naděje do generálního štábu a ministerstva obrany. Protože útok bude tak jako tak provedený, neboť vrchní velitel těmito prostředky disponuje. Žádný generální štáb to nezablokuje a nebude to zdržovat dva dny, aby si všichni stačili se rozjet tedy pryč, ano, na svá latéčka a raketa byla promarněna pak na prázdnou budovu. A k čemu to vedlo? Jen si to vezměte, že uplynul více než týden od použití Oriešníku a ani jeden západní lídr se nijak nevyjádřil, co dělat za těchto podmínek. Kdo je se vyjadřuje? Jen druhořadé osoby nebo rovnou sloupkaři typu Borise Johnsona. Co si na nich vezmete? Co? Jsou samozřejmě státní činitelé, ale nejsou to oni, kdo určuje státní politiku. A co je tedy podstatou? Ta podstata spočívá v tom, že prostřednictvím vozů, právě že různých těch informací, lidmi v druhořadém státním postavení, se provádí sondáž celé té situace. Prověřují, nakolik je podpindosnická rosijonská elita silná v tom, aby odvrátila útok proti západu. Oni tu rosijonskou elitu litovat nebudou. Naskytne-li se jim totiž možnost, okamžitě ji obětují. To není problém. To je naši rosijonští podpindosníci to nechápou. Myslí si, že když slouží páníčkovi, tak ten, že je ušetří. A neušetří. Cena rosijonské elity není pro jejich západní páničky vyšší než cena toaletního papíru. A tak začínají různé ty informační vozy. Biden předá Ukrajině jaderné zbraně. A nebo ve zbývajících 50 dnech jim Biden dá vše, co jen může. A tady zopakuji to, co už jsem říkal. Ta skutečnost, že jsou nuceni tedy dodávat Ukrajině už, tedy protipěchotní miny, ukazuje, že reálná želízka už jim prakticky nezbyla. K čemu vedl tedy útok úryjašníků na závod Južmaš? Južmaš byl velice chráněným objektem. Chránili ho všechny možné systémy protiletecké obrany. Ani z jedné strany nebylo možné se k němu přiblížit. Prostě to všechno, nebo prostě to nebylo možné. Nezvládly to drony, ani běžné rakety. Všechny ty Patrioty, Gepardy, Iris-T a další systémy pokrývaly všechno na všech letových hladinách i všemožných vzdálenostech. A stejně Oriešník zastavit nedokázali. Ten tam přiletěl a je po objektu. A povšimněte si, kolik už uplynulo času a přesto nikde nejsou fotografie toho zasaženého objektu. Já jsem vás upozorňoval na toto už v týdnu, nebo ve dvou týdnech, párkrát po sobě, abyste to viděli, neoficiální fotky zatím jsou. Zda to je skutečně z prostor, bych to řekl takhle, kde bývalý už máš, to nevím, ale opravdu by to se shodovalo s tím, co pustil Vladimír Vladimírovič, že to zlikviduje všechno do hloubky 3-4, možná i více, ne metrů. Ale po schodí, dámy a pánové, když jsou zakopaná. A je tam kráter v velikosti, já nevím, o průměru 50, 60, 70 metrů, o hloubce 15, 20 metrů, a tam není nic. To udělá Wolframová tyč, když letí více než 4 machy k zemi svojí kinetickou silou. A je rozžavená prakticky. Ta videa toho nočního útoku Oriešníku, kdy po 3, 4, 5 to tam vypadá, že to tam prolítá ty tyče, řekněme, atmosférou, vytek, záblesky a bum, 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 bum. A nepotřebujete žádný jaderný zamoření, nic, ano? Tak, to je, abyste vedli a vedeli. Když tak na síti VK pár fotografií je, ale ověřit se zatím nepodařilo, takže jak nakupuji, tak prodávám. Ničemu nevěřte zase, ano? Všechno si prověřujte. Takže, jdeme dál. Kdo může zabránit tedy Rusku poskytnout důkazy ničení efektivity nebo ničivé efektivity samotného Oriešníku? No přece ti sami, kteří formují smýšlení tady uvnitř Ruska, že tedy na jakýkoliv útok západu proti Rusku nesmíme odpovědět jemu, ale jen útokem proti Ukrajině, který západ nijak nepoškodí. Jen v tomto ohledu. Rusko fakticky díky takovému přístupu prohrává informační válku. A to na oficiální úrovni. Jenže na neoficiální úrovni Rusko tu informační válku zase vyhrává. A aby Rusko tu informační válku nevyhrávalo, tak podpindosníci v Rusku zase vymysleli ještě jeden prostředek. Jestliže Rusové pro vedení své informační činnosti, pro vedení informační práce se západními státy využívají internet a přesněji tedy i YouTube, je nutné ho tedy za každou cenu zpomalit v Rusku, což také zařídili. To je jednostranný útok proti vlastenecké části obyvatelstva, která používá tedy platformu YouTube. tedy nepřátelský zdroj k tomu, aby způsobila samotnou porážku Západu v jeho válce proti Rusku. Zatímco Západ může YouTube používat proti Rusku zcela volně. A to přece zařídili nepřátelé. Otevření nepřátelé Ruska. Takže ten útok na závod Jušmaš Orěšníkem teď donutil všechny státní činitele. A je jedno jako na jaké úrovně. Jako je Olaf Scholzíků nebo Emmanuel Macronů, že ano. Jsou to frontmeni, ale státní řízení se formuje trošku jinak. Tak. To si můžete přečíst zase v naší třídílné práci právě s názvem Válka, stát a bolševismus. Obzvláště tedy v prvním dílu s tématem stát. I když tedy i ostatní díly jsou o státním řízení, jenže už více orientované na vedení války v prvním případě a na dění v samotném Rusku v druhém případě. Kde je tedy pro Rusko východisko z této noční můry? To proto je také vedena taková válka proti bolševismu v Rusku. Všichni, kteří brojí proti sovětské době, kteří vymazávají to sovětské období a zamlčují ho, hele, vždyť Jurij Gagarin už není sovětský kosmonaut, ale ruský. Ještě dobře, že ne rosijský. Vymazávají nápis SSSR, tedy z jeho helmy. Sice do vesmíru letěl určitý stát, ale to prý jen díky carskému Rusku, které tak dobře rozvíjelo stát. O tom, jak rozvíjelo stát, se stačí přesvědčit v dokumentech. A vyčíst z nich, že jsme byli pouhým, tedy surovinovým přívěžkem Západu. Všichni, kteří brojí proti sovětské době, tím zároveň bojují i proti Rusku. A bojují za to, aby opět bylo Rusko koloniálním státem, surovinovým, tedy přívěžkem Západu. To je to, zač bojovali bělogvardějci. Zač bojovali vlasovci ve druhé světové válce, která je pro nás velkou vlasteneckou válkou, ve které jsme čelili souhrnné agresi Západu. Ti bojovali za to, aby nad Ruskem vládla koloniální bílo-modro-červená trikolóra, kterou nařídil mít Holanďan Butler. Jen se podívejte, jak se 300 let dynastie Romanovců té vlajce bránila, protože věděla, jaký je její význam a proto ji nikdy nepřijala. To až vlasovci, hitlerovci v roce 1991, Jelcin and Company, dokázali nakonec styčit nad Ruskem tuto vlasovskou bílo-modro-červenou trikoloru. A Západ je teď v rozpacích, neví, co by tedy měl dělat. Omlouvám se, volám senátor, nevím, co se děje. Na jedné straně bylo tedy předvedeno, že Rusko může Západu způsobit nepřijatelnou škodu. A na druhé straně zase vidí práci rosijonské elity, která dělá všechno proto, aby tedy Rusko zničila a provedla genocidu ruského národa. Jsou to kroky centrální banky a vůbec celého toho ruského finančně-ekonomického bloku. A také kroky části generálů v generálním štábu, které nepříteli nahrávají. Takže použití Orěžníku předvedlo, že vůbec nemusíme použít nějaké jaderné zbraně, abychom na Ukrajině vyhráli, řekněme, rychle a efektivně. Zeleno. Tak. Potřebujeme tedy jen, aby ruské armádě rozvázaly ruce, aby generální štáb přestal ve všem nahrávat nepřátelům Ruska a nechával tedy jejich týl pracovat jako hodinky. Aby se tam různým těm teroristům, nacistům, nacionalistům, nepřátelům Ruska, aby se jim tam žilo jako v lázních. Nic jim tam nehrozí. Jenže ta situace se pomalu mění. Došlo k té události, k odpovědi na útoky raketami, tedy atak MS. Jen si to vezměte, Orěšník byl použitý v odpověď na to, že celý Západ, všechna západní média radostně informovala o tom, jak na Rusko zaútočily rakety atak MS a rakety Storm Shadow. Všichni byli šťastím ve sebe a čekali, že žádná odpověď zase nebude. A zdálo by se, že ta odpověď Západu se nedotkla ale zamlčeli, proč dotkla. A já opakuji, že proto, že se ukázalo, že má Putin k dispozici zdroje, které nejsou pod kontrolou vlasovců, nedoražených hitlerovců v generálním štábu a na ministerstvu obrany. A po této odpovědi došlo opět k útoku raketami atak MS. A co vidíme? Najednou Západ mlčí. Jen na podzim bylo do té chvíle, do doby, kdy byly provedeny ty útoky proti Brianské oblasti a Kurské oblasti Ruské federace raketami atak MS a Storm Shadow, bylo sestřeleno 79 těchto raket atak MS. A to znamená, že proti nám zaútočili už předtím, ale umlčili to. A proto se Zelenský hned zase ohrazoval a říkal: co se to děje? Šňup, šňup, že ano. Lajna sem, lajna tam. Proč Rusko najednou přikročilo k takovým prostředkům? Vždyť už předtím jsme útočili raketami MS a tak MS a nic, a Rusko mlčelo a mlčelo. Rusko na to neodpovědělo. Že dříve byly používány pěkně v tichosti a teď, když Západ chtěl tu konfrontaci opět pozvihnout na vyšší úroveň, tak takhle to dopadlo. No, fňuk, fňuk, šňup, šňup. Takže nešlo o ty rakety a tak MS, ale dámy a pánové, o dodávku raket typu Tomahawk. A nikoho to může udivit, ale i izraelských raket Jericho. O tyto rakety šlo, to měli na mysli těmi dalekonosnými zbraněmi. Tyto, které letají 300 kilometrů, už nebyly považovány tedy za dalekonosné. Ušlo o rakety, které zvládly uletnout 1000, ale i více kilometrů. Dokonce rakety s dosahem až 5500 kilometrů. Aby tedy tyto rakety pak létaly do hlouby Ruska. To o tom byla řeč. Aby jimi dosáhly až na Ural. Aby to převedli do této fáze a začali dodávat rakety dlouhého doletu, který prý si chtěli vyrábět sami Ukrajinci a měli si je vyrábět právě v závodě Južmaš. Stejně jako si někde v garážích, v horách, v jeskyních prý vyrábějí Huciové svoje rakety, které se jako vejci podobají zrovna těm iránským. Záhada. Tady to mělo vypadat ale stejně. Ukrajinci by si tedy v uvozovkách vyráběli nějaké ty rádové palianice a gromy, které by se jako vejci podobaly americkým Tomahawkům, izraelským raketám Jericho a dalším podobným to raketám. Jsou ještě samozřejmě i jiné. Takže když jsme zničili Južmaš, tak jsme zamezili možnosti vyrábět tyto rakety a zničili jsme zásoby už dodaných kompletačních součástek. A zničili se tak již vyrobené i kusy, že ano. Poté, když jsme to udělali, opět provedli útok raketami atak MS, ale opět o tom pomlčili. Takže místo navyšování eskalace pokračují ve své běžné činnosti v podobě útoků raketami MS, atak MS a Storm Shadow. A počítají, že to tímhle zhasne. Ve stylu, jednou to proběhlo, vyzvihli jsme to a přepočítali jsme se, tuhle informační vlnu jsme pozdvihli a přepočítali se. Teď budeme pěkně potichoučku a budeme dál Rusy na ně útočit těmito raketami a ti budou dál sticha. Ano, budou útočit na Ukrajinu, budou vykládat, že šlo o úlomky sestřeleného dronu, jako v tom Toporci, že to oni způsobili ty rozsáhlé výbuchy a požáry a neřeknou, že šlo o úspěšný zásah některou z našich západňáckých raket. Tak toto přece stále fungovalo před použitím oriešníku, říká pan Pěkin. A konkrétně v případě Toporce, kde nám tvrdili, to jen dopadly úlomky a každý z těchto úlomků způsobil silný výbuch, který vyvolal požár. Jenže se ukázalo, že to takhle nepůjde. Oni o tom chtěli mlčet a Rusko najednou prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků přes ministerstvo obrany podrobně informuje o těchto nových útocích a říká: Ne, pánové, už se vám nepovede to znovu svést k tomu svému business as usual? Vrátit tu situaci do doby před útokem oriešníku. Ne, tato pravidla jsou pasé. Teď budeme zaznamenávat vaše útoky, už se vám nepovede hrát na přihrávky s rosijanskou elitou. My teď rozeznáváme, nebo zaznamenáváme každý váš útok a navíc je nebudeme jen zaznamenávat. Budeme také informovat o tom, že v důsledku našich útoků byli zlikvidováni odborníci konkrétních států, důstojníci z NATO, kteří vedou válku proti Rusku a fakticky útočí těmito vysoce technologickými zbraněmi na ruské území. To je v zásadě nový přístup. Zásadně nový přístup. Říká a zdůrazňuje ještě jednou pan Pjakin. Já to tady zvýrazním, kolik máme. 3/4 minuty jsem dal inlinea. Takže my se koukneme, já vám pustím nějakou originální novou pěsoňku. Nevím, jakou se mi teď podaří rychle najít, jako na svině určitě ne. Alexandra, jak to máš dlouhý, krátký, ale Alexandra mi mohla mít písničky, dělej písničky na své stránce. A jo, teď žádnou zase nevidím. 4 minuty Alexandra, já zděs, tak si dáme tuto pěsoňku. Já ji to tady zastavím, vrátím to na začátek a přeju vám příjemný poslech. Já si půjdu pro pití a zaopatřit kočky, takže jdeme na to. Vy si uděláte přestávku, dojdete si taktéž pro kafe, já se ho teď zalít nemohu, to bych nestíhal, tak jdeme. Máme Alexandru. Co to bude stát za to, ještě jsem to slyšel.
Я здесь, туманы первые встречаю, словно есть за ними ты, но замечаю берег весь моих же спутанных, нечаянно следах. Я жду и очень по тебе скучаю, вновь иду, а вот куда идти не знаю, но найду ответ в оставленных тобою мне словах. Если стану белой чайкой, брошу с высоты случайно крик печальный в море, ты тут же станешь белым светом вдалеке, на том холодном путеводном маяке. Близко, далеко, не важно, низко, высоко, не страшно, ни беда, ни горе. И только долгая дорога от меня к тебе. Зачем свет приходит и не хочется совсем его встречать, он не закончится ничем, когда по-прежнему со мною нет тебя. Вернусь на тот туманный тихий берег, ну и пусть в тебя давно никто не верит, улыбнусь. Помню то, что знаем только ты и я. Если стану белой чайкой, брошу с высоты случайно крик печальный в море, ты тут же станешь белым светом вдалеке, на том холодном путеводном маяке. Важно, низко, высоко, не страшно, ни беда, ни горе, и только долгая дорога от меня к тебе. тебе.
Znalost je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Нуж, снад сте се стигли обчерствит. Я то скоро стигл. Kočky se na to opatřil, ale to asi nikoho nezajímá, protože čekáme na informace od Valerie Viktoroviče Pěkina Fondu konceptuálních technologií. Takže naposled jsme slyšeli, že byl tedy ohlášen zásadně nový přístup ze strany Ruské federace právě systémy Oriešnik. Není to z toho, a není do toho tedy prý zapojeno jen tedy ministerstvo obrany, říká pan Pěkin. Co tedy prohlásil Medvěděv? Ať už si o něm tedy myslíme cokoliv, ten tedy prohlásil, že pokračování v útocích těchto raketami Západ překročil všechny červené čáry ve vztahu k Rusku. No a zase jsme u těch červených čar. Jak dlouho je možné to omílat? Vždyť právě díky překračování těchto červených čar docházelo právě k eskalaci. Západ neustále totiž navyšoval eskalaci a Rusko vždy zacouvalo. A výsledkem bylo to, že Západ už dodával Ukrajině, co se jen dalo. Už zbyly jen jaderné bomby a jejich nosiče. A v dané situaci je Medvěděv jen jedním z hlasů, tedy, které vyjadřují tedy oficiální postoj. A v OSN, tedy v Organizaci spojených národů, ruský představitel Dmitrij Polianský prohlásil, že Rusko bude používat zbraně proti objektům západních států, proti objektům, vojenským objektům západních států. Nemluvil o tom, že budeme útočit na ukrajinské území. Oznámil, že situace se změnila, že budou prováděny útoky proti objektům západních států. A Ryabkov, náměstek ministra zahraničí, už jsem to tu říkal, cituji, nebudete už v situaci, kdy si budete moci dovolit postupovat vůči posovětskému Rusku, jak se vám zachce, budete nuceni brát ohled na moc Ruska stejně, jako jste ho museli brát na moc Sovětského svazu. Donutíme vás, abyste nás respektovali. Konec citace pana Ryabkova. A Sergej Lavrov řekl, že Západ jednoduše ignoruje všechna varování Ruska. No a ve výsledku provedení útoků do hlouby Ruska tedy. A já opakuji, že není řeč o raketách Atak MS, to je jen zástěrka, ani o raketách o Storm Shadow. Řeč je totiž o raketách dlouhého doletu nebo dosahu. Západ si v případě těchto kroků vykoleduje příslušnou odpověď. A co se dělo dál? Najednou parlamentní shromáždění NATO vystoupilo s požadavkem, aby Zelenskému byly okamžitě dodány rakety s doletem až 5,500 kilometrů, a to okamžitě. A my víme, že je nebude používat Zelenský. Mluvil o tom i prezident Putin, že každé použití vysoce technologických zbraní je válkou států NATO proti Rusku. Což pak těch prohlášení z naší ruské strany bylo málo? To zase zacouváme? Jenže došlo tedy k události, která předvedla, že v generálním štábu něco chcíplo. Ne, mám na mysli něco vlasovského. A tou událostí je zničení nákladního vlaku s raketami Attack MS a Storm Shadow, který přijel na Ukrajinu z Rumunska. Takže sotva přijel na ukrajinské území, byl na západní Ukrajině zničen. Už dlouho tu mluvíme o likvidaci nákladních vlaků přivážejících zbraně a munici výslovně až na území západní Ukrajiny. Takže takový vlak byl zlikvidovaný na západní Ukrajině. To je jen takový malý, varovný signál. Nicméně je tu. A co bylo dál? Putinovo prohlášení pak, ve kterém jasně řekl, že odpověď ještě nenásledovala, že teprve pracujeme a vybíráme cíle v západních státech, které dodávají na Ukrajinu zbraně, aby válčili proti Rusku, nebo aby v uvozovkách Ukrajina válčila proti Rusku. A že tam navíc vysílají do války proti Rusku i přímo své vojenské odporníky, kteří tyto zbraně obsluhují. V odpověď na požadavek, že je nutné dodat Ukrajině jaderné zbraně. A jakým způsobem by tedy měly být dodány? Jaderné zbraně USA, ty jsou na území Turecka, na území Německa a... No, pustili jsme z Turky, který k jejich obsluze, Američané? No ne. A Turecko je přece spojené z bloku NATO. No a byli Němci připuštěni k obsluze amerických jaderných zbraní na svém území? Ne. Jen němečtí letci jako úderná síla. Přece nebudou zbytečně obětovat Američany, ať si to vyžerou tedy němečtí piloti a letí s těmi jadernými raketami. Ať Rusové sestřelují jenom Němce. A až je sestřelí. Tak dokud bude protiletecká obrana vystřílená, mohou tam letět tedy v druhé vlně američtí piloti, které zase trénují. Jaderné zbraně patří totiž mezi vysoce technologické zbraně. Vyžaduje to ovládat velmi mnoho kompetencí v oblasti jaderných technologií, které na Ukrajině absolutně chybí. To znamená, že by šlo poskytnutím jaderných zbraní Ukrajině jen jako. To znamená, že by byly dodány a použity zbraně výslovně armádami tedy států NATO a jmenovitě Spojených států amerických. Ano, mohou přitom využít i některé ty trulanty v podobě vojáků německého Bundeswehru. A jaká na to byla odpověď? Putin v Kazachstánu prohlásil, že Rusko nepřipustí, aby se na Ukrajině objevily jaderné zbraně, a to v jakékoliv podobě. Ať jako vlastní zbraně Ukrajiny, nebo jako méně technologické zbraně, tedy v podobě raket Attack MS a Storm Shadow, a že to zkrátka už Rusko nepřipustí. A Viktor Orbán hned upozornil na to, že je tu novina, ve kterou je těžké uvěřit, že na Ukrajině zemřeli vojáci států NATO. Rusko je demonstrativně zlikvidovalo. A bude-li teď Západ navyšovat tu konfrontaci s Ruskem, tak už to bude přilétat všude. Rusko prostřednictvím tohoto předvedlo, že je to konec, že už žádné další hrátky nebudou. Rusko tohleto oznámilo. No a v Corriere della Sera Italové zveřejnili, že na Ukrajině se teď nachází více než, a teď se držte, 30 tisíc rozličných vojáků ze zemí NATO a z armád NATO. No a právě kvůli tomu, že neumírali, že si mysleli, že jsou hájení, takový jako Boris Johnson anebo francouzský Barot, požadují oficiální vstup na Ukrajinu. Označíme je naší vlajkou a Rusové na ně útočit nemohou a nebudou. My na Rusy útočit ale budeme. No. A jak to navrhovali ti francouzští generálové? Ty zase říkali, my vstoupíme na ukrajinské území a jestli si Rusko něco sebe méně zkusí, tak proti němu udeříme jadernými zbraněmi. A zase jim namítali, hele, vždyť Rusko je také jaderný stát a co když taky zaútočí? A to Frantíky tedy s výložkami rozesmálo a říkali, vždyť sami rozložili Sovětský svaz, aby se mohli stát našimi otroky a plazí se před námi po břiše. Víte, Na západě je elita, zcela při smyslech, s ohledem tedy na svůj postoj vůči Rusku. Oč se opírá to její tedy přesvědčení? Vidí přece chování naší rosionské elity, vidí tedy chování našeho finančně tedy ekonomického bloku. Vidí, jak válčí ruský generální štáb. A na tom zase oni staví to své přesvědčení, že no přece vidíte, že přece před námi plazí už 40 let. 40 let je ponižujeme, urážíme a okrádáme, děláme si s nimi, co jen chceme. No a v průběhu té jejich speciální vojenské operace útočíme dokonce už na ruské území, čím si jen vzpomeneme, že ano. A Rusko neodpovídá, tak proč by si tedy měli myslet, že nám teď, nebo proč bychom si měli myslet, že nám teď nějak Rusáci odpoví? Takže pro ně je to něco nemyslitelného. Všechny své plány staví na tom, že oni na nás zaútočí, ale my jako Ruská federace neodpovíme. No a proto také Pentagon ohlašoval. My disponujeme určitým jaderným potenciálem. Menší část toho použijeme na útok proti Rusku a většinu si ho ušetříme pro konfrontaci s Čínou. Ani je nenapadlo, že by Rusko mohlo odpovědět a donutit je použít i ten zbytek. Ne. Vždyť Rusko přece neodpoví. A to v žádném případě. Jenže Rusko už odpovídá. A to je to, o čem mluví Orbán. Říká, hele, pojďte se sklidnit, protože bude následovat vaše porážka. Ale oni se prostě nedokážou sklidnit. Znamenalo by to pro ně katastrofu. Nevědí, jak jinak žít, protože si zvykli okrádat jiné. Už i ve Financial Times píší, že to znamená konec těch, že tedy 500 letá dominance Evropy na světě končí, nebo ve světě končí. Teď bude Evropu čekat kolonizace od těch, které kdysi sama kolonizovala. Vždyť přece vidíme, jaká je vedena imigrantská politika, migrační politika ve vztahu k Evropě. Jenže ta je protlačována ale z nadnárodní úrovně. Nicméně Evropa už je nemohoucí. Nedokáže se zachovat v dějinách, jestliže zůstane zachováno Rusko. A přesto právě tato Evropa touží zničit to Rusko, aby ho znovu mohla drancovat a žít si na vysoké noze. Jako tomu bylo tedy po roce 1991, kdy sovětská parádní nomenklatura zcela cílevědomě zlikvidovala Sovětský svaz, tedy Svaz sovětských socialistických republik, aby z něj udělala surovinový přívěšek západu. Kdyby se tehdy díky ní nezroutil Sovětský svaz, tak by se Spojené státy americké do půl roku sami zroutily. To jen pád Sovětského svazu a možnost drancovat Rusko napomohli dominanci USA ve světě. Oni si tak vyřešili všechny své problémy. Zatímco Rusku to přineslo jen velké utrpení. Ale USA to zachránilo. A současná rosionská elita touží zopakovat tu tehdejší zradu sovětské partajní nomenklatury. A Západ to velmi dobře vidí. A když vidí, že Rusko ničí, ničím tedy nezastraší, že může odpovědět, jak nám tak nám nabízejí přeci východisko. Pojďme začít vyjednávat. My ta jednání potřebujeme, protože jsme už svých zdroje zcela vyčerpali a nedokážeme proti vám vést další válku. My potřebujeme oddechový čas. No a oni si skutečně myslí, že je to dostatečný důvod, aby Rusko na ta jednání přistoupilo. A nejsou to žádní debilové. Stačí, když si zapnou ruskou televizi, kde se promenádují různí ti politvňupové, které nebudu jmenovat, kteří přesně takto mluví a říkají, Západ chce přece jednat, to nemůžeme odmítnout. No. Tak co se stalo tento týden? Tento týden byli všichni ti politnutpové podpořeni poslanci státní Dumy, kteří na všech televizních kanálech omínali jedno a to samé. O, musíme urychleně začít vyjednávat. Není důležitý s kým a jak, vždyť Západ s námi chce začít jednat. A moderátor se jich ptá, vysvětlete, jaký by na tom Rusko mělo mít zájem, na tom vyjednávání se Západem? A oni se opáčí v televizi. Pochopte, Západ přece nemá zdroje, aby pokračoval ve válce, je v katastrofální situaci, má samý problémy a proto s ním musíme začít jednat o tom, aby se vše vrátilo do stavu před speciální vojenskou operací. No, a co na to řekl Vladimír Vladimirovič? Ten řekl, bojím se toho, či nepřeji si, aby se Rusko vrátilo na tu cestu před začátkem speciální vojenské operace. No, a tak stejně všechna rosionská elita, že ano. A já opakuji, že do toho zapojili i ty polithňupy a rozličné poslance státní Dumy. A to s jediným cílem. Všichni prostě jen rozkládají úžasné rukama a říkají, jak je to možný, USA přece potřebují jednání, což pak to nechápete, a to, co znamená nějaký zájmy Ruska, když je na tom USA tak špatně, musíme zachránit amíky. A dívají se ti západní analytici na ruskou televizi a velmi dobře vidí, že všechna elita, nebo spíše rosionská jelita, se jen třesou, aby zradili zájmy Ruska. Všichni, jeden jako druhý, sešel se Čemezov z roztěchu s ministrem Siluanovem a ten vysvětloval, jak velice přínosné je zničit veškerou výrobu. Na Západě ji nemají, tak proč bychom ji měli mít tady v Rusku my, že jo? My musíme být jen zdrojovou základnou, aby mohla existovat přece nějaká ta výroba ještě na Západě. Vždyť on o tom mluvil Siluanov tedy zcela otevřeně s tím Čemezovem, tak abych to přečetl ještě jednou správně. Obajovali zvýšení úroků, aby ta výroba byla s konečnou platností udušena. Aby na frontě neměli munici, aby neměli patrony, aby tam lidé hladověli. Vždyť o tom mluvil zcela přímo. A tak se na to dívají ti západní analytici. Vždyť je to ministr financí. A já znovu opakuji, že Nabiulina může likvidovat naši ekonomiku jenom proto, že se všechny naše elitářské, klanově korporativní skupiny spojily na základě nenávisti k Rusku a své touhy být otroky Západu. A to za jakýchkoliv podmínek. Jen aby znovu mohli být jejich otroky. V březnu roku 2022 se chtěly tyto klanové korporativní skupiny ještě udržet nějakou tu subjektnost, že ano. A proto také, jak Milena Blyolina například z Washingtonu zvedla základní úrokovou sazbu. Oni přece nařídili, že tu máme mít 20% inflaci. Takže hned vypálila 20% základní úrokovou sazbu. A my víme, že to je hlavní stimulátor inflace, tedy ta úroková sazba. Klanové korporativní skupiny tady v Rusku se tehdy spojily a okamžitě to snížila na 7%. Prakticky okamžitě. Ale teď v tom ty skupiny podporují a proto ta základní úroková sazba stále jen roste. Zatímco v těch istanbulských dohodách ještě něco... Ano, šlo o úplnou kapitulaci Ruska v istanbulských dohodách. Ale tehdy si ještě ty rosionské klanové korporativní skupiny chtěli udržet nějakou tu svoji subjektnost. Jenže jim bylo řečeno, ne, jen totální sebelikvidace, bezvýhradné postavení, tedy otrocké postavení, vzdání se možnosti jakéhokoliv, tedy vlastního názoru, až pro vás bude platit jen panská vůle Západu, tak potom budou znovu vyjednávat západňáci. A teď je k tomu dovedli. A proto teď svou podporou na Nabiulinové ukazují zase Západu. My souhlasíme s tím, že budeme tvými úplnými otroky. Nechceme už žádnou subjektnost, jen nás vezměte mezi sebe. Přijměte nás, ať to stojí, co to stojí. My s tím souhlasíme a Rusko sami zlikvidujeme. No. A co dělají? Jen se podívejte, jak rostou ceny v obchodech. Podívejte se na to, jak rostou ceny na benzínových stanicích nebo čerpacích stanicích, že ano. Ty klanové korporativní skupiny se spojily ve svém společném přání zničit Rusko. Jenomže mají jeden problém. USA se totiž jako stát sypou. Už tam ani není s kým jednat. A ti, se kterými jednali dříve, už nejsou schopní v USA plnohodnotného řízení. Takže se jim všechno sype. Nicméně, aby se zachránili, tak na tom ale ještě stále pracují. A říkají, vždyť nám Západ slibuje, že proti nám odvolá sankce, když si sedneme k jednacímu stolu. Jaké sankce, ptá se pan Pěkin. Sankce na přímé zásobování USA našimi zdrojmi? Tyto sankce odvolají, abychom jim zajišťovali zdroje? Proto dokonce tedy Zelenský začal mluvit i o tom, že je třeba všechno řešit diplomatickou cestou, protože řekl, cituji, musíme si setnout k jednacímu stolu, šňup, šňup, a řešit všechno diplomatickou cestou.
On mluví teda takhle, že jo, jakože trsňák.
Tak to si vrátíme všechna území. Tak to otevřeně o tom mluví ve svých početných rozhovorech. A Mark Rutte, ten, generální tajemník NATO, že? Ten taky říká, usedneme k jednacímu stolu, Rusko tam kapituluje a podepíše vše, co mu nařídíme. No a přitom se dívají na naši ruskou elitu. Proto mluví takto otevřeně. A lidem tomu ruskýmu dobytku řeknou stejně jako vždy, hele, my jsme chtěli něco jiného, ale opět nás podvedli západáci, že ano. Jako vždycky nás podváděli, tak nás podvedli i teď. Tedy, jak se říká, my podvádět ne... Mne podvádět nemusíte, já to rád udělám sám, říká tedy pan Pěkin. No, takže rosijonská elita touží zničit Rusko více než samotný Západ, protože jí to poskytne tedy postavení otroka Západu. Tedy to, co vždy bylo jejich snem. Oni netouží tedy po subjektivním suverénním nebo subjektním suverénním Rusku. Touží po postavení otroka a právě proto v Rusku teď tak bojují proti ruské odvěké, tedy rudé vlajce, že ano, a proti všemu sovětskému dědictví. My stále žijeme totiž ale z tohoto sovětského dědictví. Opakuji, a už jsem to říkal, o státě vypovídá jeho postavení ve světě. Do té tedy revoluce roku 1917, do říjnové revoluce v roce 1917, na Rusko ve světě nikdo nebral vůbec žádný ohled. Rusko tehdy bylo jen surovinovým přívěžkem Západu. Celý ten tehdejší bouřlivý rozvoj Ruska je jen v hlavách těch, kteří o tom lžou. Zatímco my jsme tu zaváděli parní stroje, tak na Západě už všude používali parní turbíny a spalovací motory. A bylo toho spoustu. Stačí si přečíst i carské dokumenty. Když tedy nevěříte sovětským dokumentům, tak se podívejte na ty carské. Archivy už byly zpřístupněny, tak si to prosím vás přečtěte. A přečtěte si také zprávy různých komisí o životní úrovni, pracující třídy, o důstojnících a tak dále. Rusko tehdy bylo v katastrofálním stavu. No ale potom přišel Svaz sovětských socialistických republik. Jak se říká, já se ruštinu naučím už jen proto, že tímto jazykem mluvil Lenin. Najednou se tedy stal ruský jazyk v celém světě nesmírně populárním. Na Rusko se ohlíželi všichni. Rusko formovalo vlastní uspořádání světa, které našlo své vyjádření, řekněme, v socialistickém táboře. A potom ze třetího světa, nebo pomoc ze třetího světa teď přichází jen díky sovětské globální politice, dámy a pánové, která napomohla pádu západního koloniálního systému. Proto se také nepřátelé Rusko tak ztotožňují s Hitlerem. Ten přece bolševiky nenáviděl. A všichni současní bělogvardějci, monarchisté, je také nenávidí. Hitler nenáviděl bolševiky tedy za to, že vybudovali Velké Rusko. A tito bělogvardějci a monarchisti také bolševiky nenávidí jen za to, že vybudovali zase Velké Rusko. Stále. Ten samý důvod. Rusko, o jakém se tedy carskému Rusku nikdy ani nesnilo. To bylo vždy jen pouhým surovinovým přívěžkem západu. A ta intervence právě měla zajistit zotročení Ruska a rozčlenění jeho území na jednotlivé kolonie. To dobře věděli všichni bělogvardějci, všichni. Protože ti bojovali za to, aby Rusko bylo rozčleněno a aby se proměnilo v bezmocné kolonie. A nejvyšším velitelem, nejvyšším vládcem Ruska udělali důstojníka námořnictva jejího veličenstva, britské královny, dámy a pánové, admirála Kolčaka. To snad až po říjnové revoluci se stal, ano, admirálem se stal až po říjnové revoluci, ale když se k ním obrátil, udělal to snad po říjnové revoluci? Když se obrátil na britskou korunu, aby ho přijali jako námořního důstojníka, tedy jejího veličenstva? Obrátil se k ním tehdy ve chvíli, kdy zde jeho ambice v Rusku byly zablokovány Karenským a dalšími. A potom jim řekl, jděte se teda vyspat, Rusko se stejně potápí. Všichni už viděli, že se musí uchýlit tedy pod křídla někoho silného. A tak šel k britské koruně, protože to ona bude ovládat vše v Rusku. A tak já půjdu k ním, trucoval, že ano. A šel k ním před, ještě tedy před říjnovou revolucí. Do služby ho přijali samozřejmě až po říjnové revoluci a hned ho tam vyslali zastupovat zájmy britské koruny jakožto nejvyššího vládce v úvozovkách Ruska. Tak o čem se chcete tedy bavit? Přečtěte si Winstona Churchilla. Tento tam říká zcela otevřeně, že bělogvardějci bojovali za to, aby Rusko bylo surovinovým přívěžkem západu. A těch svědectví je celé moře. Takže opakuji. Všichni ti, kteří bojují proti Rusku a proti bolševismu, tak vědomě bojují i proti Rusku, nebo takhle, pardon. Takže opakuji, že všichni ti, kteří bojují proti bolševismu, tak vědomě bojují proti Rusku, aby nebylo suverénním státem, aby nebylo subjektní, aby bylo jenom surovinovým přívěškem západu. Lhát mohou, jak chtějí. Že si přejí Velké Rusko a tak dále. Ale já znovu zopakuji, že všechny metody, které používalo carské Rusko, ho dovedly ke krachu. Že všechny metody, zase které naopak používal Svaz sovětských socialistických republik, vedly k tomu, že se Rusko stalo velmocí číslo jedna. A oni nám teď zase říkají, pojďme odvrhnout všechno to, co nás přivedlo k vítězství a vrátíme se ke všemu tomu, co nás přivedlo k porážce. No tak, teda lidi, jaký je jejich cíl? Vždy ta odpověď je očividná. Západ samozřejmě schází na úbytě, jen si to vezměte. Tento týden vyhnali přeci Francouze z Čadu a také ještě ze Senegalu. A to je přímo pro Francii katastrofa. A proč tak to jednají tedy s Francií? No, protože ty africké státy vidí, jak povstává Rusko. A doufají v to, že Rusko povstane a potom budou moci i oni vybudovat své národní státy. Oni nás podporují díky sovětskému dědictví. To jen díky tomu to sovětskému dědictví vytvářejí oni teď problémy zase západu. Tím, že dělají Francii takové problémy, ji posunují tedy k totální katastrofě. Vždyť Francie teď vynakládá na zbrojení 56% svého HDP, aby to vše udržovala. A co? Nic. Stejně z Francie nic nezbyde. Ale na západě jsou i lidé, kterým to tedy dostatečně tedy myslí a uvědomují si, že tedy rosionská elita také nemusí mít dost sil, aby donutila Rusko usednout k jednacímu stolu. To, že Rusko nepřistoupí na vydírání, to je jasné. A západ, že nedokáže vyhrát silou. Cikinku hodí na stranu. Ty vonce, tady teď musím mrc asi tam, musím zlehni na polštářek, na zdar bazar. Tak, kde to je? To, že Rusko nepřistoupí na vydírání, to je taky jasný, a západ nedokáže vyhrát silou. Nikdy nemohl tedy západ Rusko porazit silou. A Rusko na ta jednání nemusí přistoupit, protože rosionská elita už nedokáže lidi tak podvádět. A proto vytvářejí zase další podmínky. Tak a jdeme se podívat na západ. Jak to funguje na západě? Jo, dámy a pánové. V Rumunsku proběhly volby, a ve kterých vyhrál nežádoucí tedy kandidát, že ano. Nežádoucí asi je vám jasný, pro koho. A zase bylo řečeno, proč bychom měli připustit druhé kolo? Prostě zrušíme to první a provedeme nový volby, řekli. Vyhrál nežádoucí kandidát. Vyšli tedy na Majdan, že ano? A tam zase požadují zrušit výsledek, tedy parlamentních voleb a pokračování v eurointegraci. Vůbec si nevzali ponaučení a příklad Ukrajiny. Ti, kteří skáčou, přece vůbec nemyslí na stát. A opět vás odkazují k naší třídílné práci Válka státa bolševismus, kde je mimochodem zvláštní kapitola právě třeba o Gruzii, že by nebyla nebýt a není a nebude ani státem, že nikdy nebyla, protože by se jí mohla stát, anebo aby se jí mohla stát státem suverénním a plnohodnotným, musí mít napřed určité kompetence. A ani jediná postsovětská republika takovými to kompetencemi nedisponuje. Takže tu nejsou žádné opravdové státy. Není jim ani Uzbekistán, Tádžikistán, Kazachstán, zkrátka nikdo. Bez vnějšího řízení nemohou jako státy existovat. To si reálně uvědomují všichni u řízení. Jenže oni se orientují na západ, na USA, a přitom tam se všechno hroutí. Takže Kazachstán, když přivítá Vladimíra Vladimíroviče Putina, ruského gosudara na jeho státní návštěvě, už začal ty vztahy budovat trošku jinak, protože vnější řízení ze strany západu se hroutí. Takže může následovat i zhroucení jeho samotného. A aby Rusku s konečnou platností podrazili nohy, tak v Sýrii bojovníci, teroristi, začali tedy s novým útokem na syrský stát. To, že se jim celkem snadno povedlo obsadit nějaká území, ty informace se různí, nakolik obsadili třeba město Aleppo. Je ale třeba říci, že těch důvěryhodných informací ze Sýrie je velice málo, myslím tedy, nebo mám na mysli ve veřejném prostoru. Takže je těžké na jejich základě rozpoznat procesy, aby se vyjasnilo, co se tam vlastně děje. Zda je obsazeno celé Aleppo, nebo jenom jeho část. Ale zmocňuje se velmi důležitých zdrojů, například ruského protiletadlového systému Pancir. Ano, sami si s ním tedy neporadí, ale mohou ho poslat do Turecka. A ti turečtí bojovníci už v Aleppu platí v obchodech tureckými lirami. Takže za nimi stojí Turecko. Je třeba chápat velice jednoduchou věc. Svého času v Sýrii ty teroristy nedorazili a oni si lízali rány, navyšovali svůj počet, verbovali další. Dozásobili se zbraněmi, rozložili a zkorumpovali tedy část syrského vedení, syrské armády, což jim zajistilo to snadné obsazení města Aleppa a rozjeli tak nový útok proti Sýrii. Přesně stejnou metodu chtějí teď uplatnit na Rusko, rozdělit Ukrajinu. pobřeží ponechat Rumunsku, západní část Polsku, centrální část Američanům, severní část zase Velké Británii. Tímto způsobem si to chtějí udržet. A při jednání zase budou tvrdit, hele, jak zůstal zachován Tchaj-wan? Čína byla tehdy velice slabá. A tak řekli, bude sice neutralita, ale my Tchaj-wanu dodáváme zbraně, abyste ho nemohli obsadit, aby existoval jako státní jednotka. Mm-hmm. Chápete to? A nám, Rusům, teď nabízejí to samé. Aby získali západáci a hlavně Američané oddechový čas, dozásobili zbraněmi Ukrajinu. Už totiž teď žádné nemají. Za ty 2 roky Západ vyčerpal tedy všechny své zásoby munice a všechny své zbraně. Nemají se teď sami čím vyzbrojit. Holandsko, jo? Opakuji, že poté, kdy byly zlikvidovány patrioty, tedy v Južmaši, tak Holandsko přišlo o všechny své patrioty, které poslalo na Ukrajinu. Takže Ukrajina vede válku a Holandsko tu protileteckou obranu teď nepotřebuje. Stejně jako Velká Británie, která nemá vůbec žádnou protileteckou obranu. Vůbec žádnou. Létají jim tam nad vojenskými objekty drony a oni je nemají ani čím sestřelit. Takže nám nabízejí tuto variantu a doufají, že na to kývneme. Protože přeci, ta rosionská elita. Ta s tím souhlasí. Mhm. A aby k tomu Rusko dotlačili, tak nám vytváří všechny tyto body napětí. Nejen ty, o kterých jsem mluvil. Jenže ta Sýrie je názorným příkladem toho, že žádný stát Ukrajina nemusí přece vůbec existovat. Je zapotřebí tu banderovskou líheň tedy zcela vyčistit. A to se vším všudy. Tady nám zase vykládají, k čemu by nám byla západní Ukrajina, co s ní? No, už jsme se o ní pokusili a podívejte se, jak to vlastně dopadlo. Takže to jsou lži, neskutečné lži, říká pan Pěkin. No, Ciky tady našel zase nějakou novou hračku a tak si hraje, kdybyste slyšeli nějaký rušení za náma, za mnou. Takže především západní Ukrajina, to je červená Rus. A když, zase nám tvrdí, Západ už ji přece kolonizoval, musíme jim ty ruské lidi přenechat, ať si tam s nimi dál experimentují a formují z nich ruské odrodilce. Takže co je tohle za postoj? Vždyť musíme osvobodit náš ruský národ. Musíme ukončit ten ohavný experiment, při kterém z ruských lidí formují odrodilce. A musíme je osvobodit. A že si ta banderovština obrodila? Ta se přece obrodila jenom proto, že už od doby Chruščova sovětská partajní nomenklatura vkládala obrovské zdroje do toho, aby ta banderovština ideologicky nejenže nezemřela, ale aby se ještě rozvinula. A my mluvíme o tom, že je možné to vyčistit. A ta speciální vojenská operace nám teď dává možnost to dokončit celé. A to nejměkčími, dámy a pánové, metodami, když zlikvidujeme ty banderovce. Budou to měkké metody v porovnání s tím, zůstane-li zachován nějaký banderistán. Proč bychom ho měli zachovat? A Rusko by navíc mělo vynakládat ještě svý zdroje na další pěstování banderovců, kteří potom proti němu budou bojovat? Opět nám navrhují tento scénář, ale ne. Musíme uplatňovat už svoji globální politiku, což tedy znamená, že stát Ukrajina nesmí existovat. Ukrajinský stát, tedy řekněme přesně, ukrajinské území musí být se vším všudy denacifikováno a demilitarizováno. Jen to přinese tedy dále ruskou bezpečnost. Nuž, tak taková je situace, říká pan Pěkin. Moderátor tedy říká, to byly pro dnešek všechny otázky. pan Pěkin se jde rozloučit a trošku nás napřímit na studium důležitých knih. No což, tak to už mi tedy nezbývá, než se rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata tedy nezapadá do okruhu známých nám pojmů. V současné době život přímo vyžaduje, aby se každý člověk obeznámil s tím, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Bez těchto znalostí se nemůžete stát plnohodnotným člověkem a občanem. Pokud tohle nebudete znát, vždy se stanete jenom objektem manipulace, pěšákem v cizí hře. A proto se musíte obeznámit s tím, jak jsou řízeny státy. Ty znalosti najdete tedy jen v jediném zdroji. V pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Prostávající silný manévr, složitý manévr, jsme připravili třídílnou práci Válka stát a bolševismus. V prvním díle Stát, tam se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle znám s tématem Válka jsou popsány způsoby vedení válek a bolševismus jako jediná záchrana pro Rusko. Historicky, tedy i v období smuty, tedy z matků 17. století, Rusko zachránili vždy bolševici. I v té smutě roku 1917, 20. století, tedy Rusko zachránili bolševici. A nyní ta záchrana spočívá tedy výslovně v ruském bolševismu. A to je ten důvod tedy, proč všichni nepřátelé Ruska válčí výslovně proti bolševíkům. Tím, že se však stotožňují a ještě se nestydí o sobě prohlašovat, že jsou to ruští vlastenci. A přitom se spolčují s Hitlerem ve válce proti bolševismu, což jim okamžitě vypálí cejch. Jakmile někdo tedy brojí proti bolševikům, stává se s Hitlerovým spojencem, spojencem usilujícím o likvidaci Ruska a ruského národa. To je třeba si uvědomovat. A k této práci, třídílné práci, jsme ještě vydali práci, která vám umožňuje rozpoznat, jaké místo zaujímá ten či onen stát ve světové hierarchii států. Tato práce, nebo spíše kniha, se nazývá tedy Státní symboly a státní suverenita. Stejně tedy jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě, dokážete tedy rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří daný voják, jakou má hodnost a jaké má pravomoci, tak stejné je to se státy. Vše můžete rozpoznat podle jejich státní symboliky a jmenovitě podle státní vlajky, která jasně vypovídá o postavení každého státu ve stávající světové hierarchii států. A když se Západ rozčiluje nad chováním Ruska, tak tomu má samozřejmě důvody své, že ano, říkají, vy požadujete suverenitu a subjektnost, když máte tedy koloniální vlajku, s ní nemáte právo na nic z toho si činit nárok. Takže to říkají západňáci. A také říkají, sami jste si zvolili toto postavení. Vzdali jste se absolutně suverénní, subjektní, rudé ruské odvěké vlajky. Tak co chcete teď? A je nutné zmínit, že tato historická ruská rudá vlajka, ta, co byla vlajkou Sovětského svazu, tedy SSSR, vyjadřuje absolutní státní subjektnost a státní suverenitu na úrovni globálního významu. Abyste to věděli. Na úrovni tedy celosvětového významu. Takže díky této knize budete moci porozumět chování každého státu světa, když si to dáte dohromady s jeho postavením. No a naši partneři tedy vydali také k této třídílné práci, tedy Válka stát a bolševismus, ještě doplňkový díl, který obsahuje práce, jež budou součástí třetího vydání té třídílné práce. A tuto knihu můžete číst tedy celá samostatně, protože obsahuje ucelené tedy práce. té třídělné práci Válka, stát a bolševismus naši partneři ještě vydali tedy přílohu. Je to sborník analytických prací ze série o světě křivých zrcadel, kterou také můžete číst samostatně. Jsou tam tedy ucelené analytické práce o centrální bance, o ruské ústavě, tedy o všech těch věcech, které jsou nyní aktuální. Takže to je Fleet is Being a já vás napřímím, je to o světě křivých zrcadel v českém vydání, kniha číslo 1. Ano, dvojka v českém vydání je o státě, trojka je o válce a čtyřka je o bolševismu. Takhle to vyšlo u zakázané vzdělání. .cz u inženýra Jana Buska. Tak, naši partneři také samozřejmě vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Jedná se totiž o práce vnitřního prediktoru, napsané do roku 2018. A tak první díl, který vydali, se nazývá O ekonomice, takže je to tady správně konečně s velkým O. A tato kniha nebo tato práce, tento díl je o tom, jak reálně funguje tedy ekonomika a jak nás tím současným ptačím jazykem oblbují představitelé rosionské elity z finančně ekonomického bloku. A je tady opraveno i už konečně děkuji po x letech. O druhým dílem je o imitačně provokační činnosti. Zase je to název té práce či knihy, takže jsem rád, že to paní Jirenka už dala dohromady. Znalost těchto otázek vám tedy umožní rozpoznat, co je zač ten či onen lídr veřejného mínění. Zda je skutečně tím, zač se vydává, nebo zda si na vlastence tedy jenom hraje. Třetím pak dílem z knihovny konceptuálních tedy znalostí je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je totiž páteř celé koncepce sociální bezpečnosti. Ano, abyste to věděli. Čtvrtým dílem je pak Ejhle Puškin, ale to má být zvolání a to nemá být zakončeno tečkou, ale vykřičníkem. Tak. Tento díl je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj pak přímo navazuje tedy další díl s názvem Není matrice jako matrice, která je právě o matričním řízení. A dále byl vydaný tedy sborník článků dokonce z roku 1923 o světovém fašismu. A to tedy není práce vnitřního prediktoru, ale v otázkách fašismu je to asi tedy nejlepší, co bylo za celou dobu vydáno. Takže ta práce se jmenuje Světový fašismus. Čistě jenom Světový fašismus. Tak. Ten fašismus tam sice není přímo jakože definován, ale ta jeho definice tam byla fakticky popsána. A to už tedy v době, než se sformoval tedy reálný fašismus v Itálii a Německu. Je tam popsána tedy podstata fašismu, že je zkrátka všežravý. A je možné ho postavit na jakékoliv ideologii. Že ano. A teď naši partneři vydali další novou knihu ze série knihovna konceptuálních znalostí pod názvem O tom, jak žít lidsky. Jedná se fakticky o sborník popisující tedy, co byl Stalin zač. Jak vypadalo stalinské řízení a stalinský svaz sovětských socialistických republik. A tak to kniha tedy vychází v době, kdy slavil své narozeniny. No, takže čtěte tyto knihy. I další knihy vnitřního prediktoru. A stávejte se tedy konceptuálně mocnými. Protože pouze potom dokážete při své běžné každodenní práci nejen hájit zájmy své a své rodiny, a zajistit i dlouhodobé výhledy svým dětem díky zajištění suverenity, bezpečnosti a nezávislosti vaší vlasti. V tomhle případě je tedy Ruska, ale můžeme to studovat a číst i u nás, že ano? Nuž, a teď už mi nezbývá, než se tedy rozloučit. A popřát vám jen to nejlepší, mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Připomenu ještě, že knihy vnitřního prediktoru SSSR, tedy souborně sociálně spravedlivé Rusy, v češtině, ale i ve slovenštině, naleznete základ a prvotní zdroj na www.leva.net.webnode.cz. Já jsem to tady neupravil, tak to musím udělat teď. Taktéž to na stránkách ksbzdroje.cz. Pardon, v ruštině na stránkách voda www.vodaspb.ru. A nebo si je tedy můžete zakoupit přímo v obchodě, tedy ksbpress.cz. A překlady knihy, tedy, nebo knih Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel, tedy první, druhý, třetí, čtvrtý díl, a ještě jednou zopakuji, jednička je Fleet is Being, dvojka je Stát, trojka je Válka a čtyřka je Bolševismus. Tak taktéž knihu, tedy Státní symboly a státní suverenita, Picko z Udovazu, máte pět skvělých knih jenom od zakázaného vzdělání, dámy a pánové. Máte pět skvělých dárků. Samozřejmě pro někoho, kdo to ocení a bude se tím zabývat, bude to číst, bude o tom přemýšlet, bude to dále studovat a rozvíjet a bude to uvádět v každodenní svojí životní praxi. Tak. Dále je tedy k dispozici fórum koncepce na stránkách kob.forum.eu. Tam najdete i o tom, že už rodiče musí něco udělat, aby jsme zachránili naše děti před těma úchylárnama LGBT plus minus, LPGTDI, že ano, ty tranzice a další věci, je tam na tom mnoho, už jsou tam tři obsáhlé články, možná už teď vyšel čtvrtý, ani v týdnu jsem to víte, že nevyšly ani zprávy, jsem tak vyšťavený, že jsem nic nestíhal. Takže na tom fóru můžete se tam podílet i vy, přispívat svými komentáři a tak dále. Takže je to pro vás. A pak další zajímavé články a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, na jejich telegramovém, nevím, proč je tady kanále, ale dobře, t.me/a/p Proud národní hrdosti, jinak je všechno dohromady a malými a samozřejmě bez diakritiky. Tak, zbývá nám 14 minut do 21. Dámy a pánové, Simonka se dneska přihlásí až tak ve 21.15 mi písala, jestli jsem teda neprošvih, nějakou Simonky zprávu. Tak teď teda nevím, ale měli bychom počkat, OK, já píšu OK s Simonce, takže ve 21.15 máme 30 minutek, nebudu vám tady číst ty články, teď jsem čet hodinu a tři čtvrtě, jo, takže takhle ne. Když mám ještě další pořad a nemám ještě nastaveno OSBčko, teda OBSko, OSB jsou desky, OBS je vysílací software, dámy a pánové, a streamovací. No už tak takhle, pustím vám tam nevím co, jdeme se na to kouknout. Já vám tam pustím. Proč ne? Pustím vám dva zajímavý, jestli to počkat, 38, 40, hele, já tady mám 38 minut, 40 minut, to je 58, 08, 18, ej, tak to mi nestačí, mám půl hodinu, tak to je špatně, to vám taky nepustím, takže nevím, co vám pustím, pustím vám Žaka Freska a Petra Pidhu, v záznamu to nebude, slyšíte to tady neustále, takže záznam teď típnu, půjdu si nastavit věci, ať tady můžu vysílat se Simonkou a můžete se těšit na další, tedy necenzurované net informace. Tentokrát asi nebude, já nejprý bude nějaký nový host, tak jsem na to sám zvědavej, vůbec nevím, o co go. Tak zase do toho budu hozen jako ryba do vody, nazdar a plav, že ano. Takže tak. No, dáme si Žaka Freska a profesora Petra Pidhu. A děkuji za sdílení moment.
Když jsem byl mladý.
Za šíření, za pochvaly, za pokárání, za podporu, zkrátka za všechno. Nejenom tedy svobodnému vysílači, a když tak i mě osobitně, i když mě potom netoužím, ale víte, jak to je. Tak, jdeme na to. Jdeme si pustit profesora, i když on sám neměl vědecké vzdělání, ale Žaka Freska. Velice zajímavý to člověk. Doporučím vám Future by Design s českými titulky, a nebo možná je to i s dubbingem, by to ještě mělo jít najít na YouTube. Já to zkusím někde stáhnout. Když tak bychom si to jenom tak ze srandy pustili, ale tam je právě dobré, ne, asi do rádia ne, tam je dobré vidět to na obrázcích detailně všechno, co pan Fresco, tento Leonardo da Vinci 20. století. S čím vším přišel přes 400 patentů. A co všechno díky, nejenom díky jeho těmto patentům a jeho představám by bylo možné, proto je Project Venus, tedy projekt Venuše, i když to má být realizováno na Zemi, ne na Venuši, ano, ten běží někde na Floridě, kde pak dožívá tedy Jacques Fresco se svou manželkou nebo přítelkyní a s lidmi obklopenými, kteří tento projekt sdíleli a hlavně do toho byli zažráni. Takže Future by Design, jo. Doporučím vám to. Tento film. Najděte si ho. Máte zase spousty času, můžete studovat. Tak, já vám to dopustit, už to nebudu zdržovat, stopuju nahrávání.